ávaxta og grænmetisleikurinn, þekkiði hann. Hann skemmtilegur. Í honum bannað að tala þannig að sjáist í tennurnar. Og það má ekki heldur flissa og ekki hlæja. En fyrst verðum við að ákveða hvaða ávöxtur eða hvaða grænmeti við ætlum að vera. Hvað ætlað þú að vera?
Ég ætla að vera jarðepli.
En þú?
Ég ætla að verða pera.
Og ég ætla að vera mandarína. Og svona byrjum við.
Mandarína, mandarína, pera, pera.
Pera, pera, jarðepli, jarðepli.
Jarðepli, jarðepli, pera, pera.
Pera, pera, jarðepli, jarðepli.
Jarðepli, jarðepli, mandarína, mandarína.
Mandarína, mandarína, jarðepli, jarðepli.
Og svona höldum við áfram, þanga til einhver ruglast eða þanga til einhver hlær eða flissar. Sá sem ruglast, hann hættir en hinir halda áfram. Og munið, mamma ekki heldur segja einhvern ávöxt eða grænmeti sem ekki í leiknum, þá dettur maður út. Prófið þetta. Þetta rosalega gaman.